Igama lami nguDumisani Moyo. Ngizalwa eGwatemba eFilabuzi. Kulele khona, ngifunde khona. Ngase ngisuka ke ngomnyaka ka-2002. Ngase ngisiza lapha e-England.
Wow, siza esikolo kuzosebenza.
Oh, ngangisiza ngizosebenza, ngivele ngavela ngasuka sengile permit yami yokuzosebenza. Ngiqhathwe ibhanga elilapha e-England kodwa elikhona laseZimbabwe.
Kwaba lula ke ukuthi uthuthele e-England ngoba la maphepha ayivele selungisiwe emsebenzini.
Yes, yonke into yahamba lula kakhulu ngenxa yokuthi amaphepha ayeselungisiwe sibili.
Wathi ke sufikile suhlezi ngapho emakhiweni, kuyini ke okwakwenza wanyemukula wakhangela emuva?
Ngathi ngivele ngingakasuki kukhona ukukhona okwangihlupha kakhulu enhliziyweni yami, kuyisikhathi umama esifa ngomnyaka ka-2000. Lapho engabona khona omunye ubaba wavolunteer ukuya sikhelela amanzi. Ubaba lo wayedatshukelwe kakhulu okokuthi wayephose lokuhlonipheka kungasekho. Ngenxa yokuthi wayedilwe kakhulu wafika wahlala laphana, wayesezichaya wasekhohlwa nje ukuthi umi njani ngezembatho. Leyo nto yangithinta kakhulu. Leyo izinto ezimbili ezangithinta kakhulu enhliziyweni yami nxa ngisakhula ngihlala eZimbabwe, yiyo leyo nto. Lokuthi ngivele ngafunda ngaphi, ngihamba ukukhatshana okungakanani at some point. Ngangihamba esikolweni ngezinyawo patapata. Nxa sengikhumbula emuva, nxa ngihamba ngisiyafika khonale, ngibona abantwana belokhu behamba patapata ngenyawo, kuyangihlupha kakhulu. Okunye okwangithinta kakhulu yisikolo lesi ukuthi ebengisincedise ukuthi abantwana bebengelandawo yokufundela. So izinto lezi ezintathu ezangenza nganyemukula kakhulu ekhaya. Lempilo ephilwa ngabantwana abachiwe ngabazali esigabeni lapho engisuka khona. Ogogo nabokhulu abasala begcine abantwana abazali sebehambile. Kulo muzi owodwa ongithintayo lakhathesi ongithinta kakhulu. Kwaba nabantwana abayisikhombisa. Bonke labo bantwana badlula bechiye abantwana. Kanye loyise lo nina wabo wadlula. Abantwana labo basala bebancane kakhulu. Ngikhuluma nje obegcina osegcina abantwana labo abanye ngomunye umntwana ocine ephelela ezifundweni zakhe zesikhombisa. Into eyangihlupha kakhulu leyo nto. Ngase ngiqalisa nje ukuthi nxa ngisiya ekhaya ngithola ukudla lo wami umzali owasalayo, ngibe sengihlephuna okunye ngibe sengisidla labantwana laba abanye ababe bekhanya behlupheka kakhulu esigabeni. Ngoba kungithinta kakhulu ukuthi kuyikhisimusi abantu badla bajabula kodwa kulabanye abantwana abaswela lokuthi babambe ngaphi.
Uhlelo kumbe ngithi iproject owayiqalayo?
Iproject engayiqalayo kakhulu ayisiyo yokuncedisa abantwana, eyaqalayo yiyona le eyayisemqoka. Ngumuntu ongumKristu, ngingabamba kakhulu leli Bhayibhili, ivesi eBhayibhilini elithi wangithola ngize kawuzange unginike enguswelayo, wangithola nginqunu kawungigqokisanga. Ngihlutshwa yilokhu engakubona kungulwane ubaba engambonayo. So kwahlala lokhu kukhona kakhulu enhliziyweni yami. Ngase ngicabanga ukuthi kuyini kade engingakwenza. Ngacabanga ukumgqokisa lowo baba. Kodwa ngase sithi ngingagqokisa yena yedwa, kade kungaphelelanga ngoba yena kuyinto esuke yanda ukuthi ngiyikhangele. Kodwa baningi abanye abanjani. So ngase ngithatha i-20 tanzi zezigqoko lezembatho ngeyami imali esikhwameni sami, ngahamba lazo lezo zinto. Lelo langa lokuphiwa lezo zinto kwakukhona ubaba ohloniphekayo, ubaba ukhutshe ekhaya uNdlovu. ngoba ebengabaphathi bezigaba
kwakuyikudla lezembatho kumbe izembatho
kwakuyizembatho namabhuku lamakhompyutha ayiwo asebewasebenzisa khathesi. Ngathola lezembatho ezinjengengubo ngaleso sikhathi imithi ye-HIV yayingakabi effective. So abantu babegula kakhulu emizini belele ezindlini. So ngathatha isikhathi sami sokuhamba emizini yonke lapho kwakugula khona umuntu olele ekhathazwa yilo mkhuhlane wegcikwane. Ngahamba ke ngabanika ngamunye ngamunye izingubo. Ngemva kokuba sengiphe abantu bonke lokhu engangibaphathele khona njengesipho esasivela kimina ngisiphathela isigaba sakithi.
Okwamanje inhlelo osulazo ngayo oziqhubayo khathesi ekhaya ungazibalisa zibe zingayo?
Ngiyagcina ngiyahlawulela kwesi sikhathi ngiyancedisa lapho esebenzisa khona ukuhlawulela abantwana abayehluleka ukuzihlawulela abafelwa ngabazali ezikofisi sabo. Ngiyabathengela izembatho ukuthi bangachiyani labanye abantwana bangakhangeleki behlukile nabanye abantwana baze bazibone behlulekile kakhulu ukuze kuba affect ezifundweni zabo. Ngiyagebhela izakhamuzi yezigabeni imigodi esingathi ngamapoli ngesiNgisi ukuthi baqhole amanzi amahle okunatha ngoba isigaba lesebengisincedisa amanzi kwesikhathi abatholakala khatshana okungaba yimbango kumbe amakhilomitha umbango 10 or so. Ngiyancedisa ukwakha izikolo esigabeni sefilabuzi. Ngiphenduke khona nje amaviki amabili adlulileyo. Siye hander over isikolo lesebe sisakha. Izakhamizi labantu bakahulumende babongile kakhulu. Ezinye inhlelo esengizenzile ngaphandle kwalezo yikuhambisa imithi lezinye izinto ezingasetshenziswa yimpilo esibhedlela. So uhlelo lukhulu khathesi olusemqoka engilucabangayo. Ngihambe ngayavakatshela ekhona esibhedlela uyabona ukuthi lezi zinto engaziphayo zisebenza njani. Basebe sitshengisa ukuthi lezi zinto bazifaka kuma-critical wards anjenge-ICU ngenxa yokuswelakala kwemithi lezinye izinto le-surgical ward. So sasesivakatshela elinye i-ward eliyenze ngaphuma ngikhala inyembezi. I-ward lelo sigcine sivuma ukubancedisa ukulirinoveta ngoba nxa ngilibhekile kuthiwa yise-infectious control area. Hayi, kubuhlungu. Okunye engifisa ukuthi abalaleli bakulalelisise loba ngubani olaleleyo ukuthi nxa izinto lezi sizenza ungakwenzela ukuthi ibizo lakho likhule, ungakwenzela ukuthi ubonakale. Ngikwenza ngoba ngiyafuna ukwenza, ngoba ngiyafisa ukunceda. Ezinye zezinto ezingifuqa kakhulu ngokunceda lapha lempilo ukuthi mina ngo-1973 or 4 ngaye ngaqhamuka isandla lesi ngayelatshwa empilo. Umama wami ufe nge-cancer of the esophagus. Uyelatshwe 3 years empilo, kakuzange ngibhadale loba kuyini. So ngibona kulunile ukuthi it's a payback time ukuthi kuncede lokho okwancedayo kumbe okwanceda umama. Abanye abantu labo bangaze bahlupheka njengoba izinto sezizima. Lokuthi abantu bakuzwisisise ukuthi asuye hulumende yedwa okumele ukuthi athathe i-responsibility yokuthi izibhedlela ziqine. Umhlaba wonke ungaka, izibhedlela zilama-department awe-charitable trust. Singaze sibe sinothe kangakanani isibhedlela, siba ne-department of charitable trust. So okuyikuthi asuye hulumende yedwa okumele ukuthi abe akhangele ngokuswelakala kwezibhedlela. Njengokuswelakala kwezinto okwakhathesi eZimbabwe, ngithethe lesi sigaba sokuthi ngivume ukuthi sincedise lelo wathi esiza kulincedisa. Masinyane nje sizabe si-raiser izimali, sifake silokho esilakho siye-renovator ngoba amanye amahodi adoptwa ngabanye abantu ngabona emahle kakhulu kodwa lelo hodi liyazisa ubuhlungu nalapha nxa ngikhuluma ngalo ngiba emotional
bathi sibusisiwe isandla iseluleka
sinesamukelayo
yeah ngikuthazo banike ongayipha kulabo nasebathuthela emazweni ukuthi labo babheke lapha bavele khona
inkuthazo engingayinika kwabakithi ukuthi bazibheke okokuqala ukuthi bavela ngaphi bakhumbule izihlobo nabangane babo abasala ekulelani lizwe laseZimbabwe bakwazi ukuthi kakhulu njengendaba yempilo ukuthi isihlobo sakhe sithile loba ngumza wakhe loba ngugogo wakhe loba ngubani bani wakhe impilo leyana ithwele impilo zabantu bonke iregion yonke so ngiyakhuthaza ukuthi abantu bazihlole bavume inhliziyo yabo ukuthi bancedise lokuthi khonokho kuncane abangakuncedisa bathi ngesingisi every little counts kusicho ukuthi lami nginje izinto engisuka ngizilini ngiyabe ngicabanga ukuthi into encane kakhulu kodwa nxa sengikuthola bekusebenzisa ngisica kuyinto enkulu kakhulu ngibe sengimanga ukuthi hawo kanti bengithi into encane kangaka ngiyakhuthaza abantu bonke abasukile ukuthi babe lozwelo labantu bakithi babe lezwelo labantu bakibo bazisole ukuthi kathi njengoba lami ngazuza i-opportunities kungaba njani nami ukuthi ngithi ngilime ngithi plow back esigabeni sakithi ngibona ukunceda kwesibhedlela esinjengempilo kulapho okungaba khona lesi sindo sokuthi umuntu athi ayingisizile ungasiza laphana awusizanga umphefumulo owodwa usiza imphefumulo eminingi kakhulu
Sengike ngakhuluma labanye abathi labo bancedisa empilo. Wake wabuya imicabango ukuthi libumbe inhlanganiso kumbe iqembu elingancedisa lilonke lindawonye.
Sengike ngahlala phansi namanye amadokotela asuka khona ngale empilo. Ukuthi sisibumbe sisebenze ndawonye ngokuncedisa impilo. Ngikhuluma nje ngingakangini kulumsakazo bengike ngakhuluma lomunye udokotela la ngamthola ebusy udokotela obemkhulu kakhulu empilo ngale oyenza izinto zokuhlinza isurgical umuntu olenhliziyo evumayo lomunye udokotela osendaweni okuthiwa yiSouth Wales kuleli labo ngabodokotela esengakhuluma nabo labanye nje esengaqoqa nabo but abanye esikhuluma nabo balenhliziyo yokudedela emuva abanye ngabantu vele abakhohliweyo kodwa abanye bayathi ukuthi hayi yenzanini madoda sizalincedisa lapho elifisa ukuthi silincedise khona lanxa bengasasincedisanga kodwa we soldier on siqhubekele phambili ngoba okwenza nxa usenza umsebenzi wecharity kuyikuvumelana kwenhliziyo yakho ukuba passionate nga upassionate ngento kawumi ngenxa yokuthi kulobuzima uqhubekela phambili lanxa kungaze kube nzima okungakanani
elokugcina ongalicho ofuna ukuthi ulethulele abalaleli bethu kungaba ukufuna ukuncediswa kwezinye indawo kumbe kulomkhankaso eseluqalisile
iziki elibuyayo besifisa ukuqala ngokukhankasa ukuraiza imali yokuya renovate kuleyo ward empilo asidingi imali kuphela isifiso sami kuyilokho ukuthi lanxa umuntu engelamali labo abasekhaya bakwazi ukuthi bazinikeze lokho kuthiwa yikuvolunteer one bangavolunteer babuye basebenze okokuqala babe bencedile esibhedlela lokunceda abantu abaningi okwesibili kulabanye abantu abantwana abalama skills wona la afuna ukudeveloper njengoba khona phana kufuna ukutshintsha into zabo plumbing kufunakala ukufakwa ama tiles kufunakala ukufakwa ama curtains kufunakala ukufakwa izigubo ezintsha kufunakala izinto eziningi So abatsha engingabakhuthaza la nxa bengenamali ngoba umsebenzi wecharity is not all about money. Yikuthi bantu bazinikele bathi come forward bathi sikhona kuyini esingakwenza. Sise sibakhombela ukuthi lingenza lokhu. Kodwa kuphezulu lokumqoka okungeke kwenzakale ukuthi iproject iphumelele kungekho imali. So sizabe sesikhankasa ke ukuthi ofuna ukuncedisa inhliziyo yakhe yonke asincedise siyezama ukunceda leliyani hodi engilikubhekileyo ngalibona lingizwisa ubuhlungu kakhulu.
Unikeze isikhathi sakho lalowa ungelamali.
Yes, lanxa ungelamali nikeza isikhathi sakho. Omunye angathi kangilamali okunye obekuye kungayenzakala kakhulu ebantwini abase kubo South Africa. Abatholi ngendlela esithola ngayo. Ngaye ngabona iproject enhle omunye owayenzayo. Okwabo abangali singathi thina lingahlanganisa liye ku-factory ethile. Lidobhe ingubo ezifana nayo ngoba kumele silandele umthetho wesibhedlela. Akungeke kuvume ukuthi lithathe ingubo laphana lithethe lo mhlobo. Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza lezo zinto silandele silalele umthetho ofunakalayo esibhedlela.
Kuthiwa nxa ubusisiwe lawe busisa abanye ngoba uJehova ukubusisa ukuze ubusise abanye.
Amen. Enye iproject esesiyenzile ibiyiproject yokunanzelela laba abakithi abangama-albino ngoba kakula muntu osowake wabakhumbula. So sicabange ukuthi ke sibancedise ngemithi le yokugcina yokuprotector elangeni. Leyo ibingeyinye yama-project esiwalandile ekhaya. Leyo ibe yindaba ekhalise abantu ngoba sibanikele ebrotherini e-church mhla elanga lenkonzo ngemva kwenkonzo. Thina sasicabanga ukuthi balutshwani kanti baningi kakhulu ama-albino. Abanye bahesitate bathe sebebuya ngelinye ilanga elilandelayo more than 200 babuya the following day. Bathola ukuthi yonke into siphiwe. Becabanga ukuthi yinto yensuku zonke kanti it was just a one-off.